Tahle písnička nemá chybu. Pochvaluje si a usmívá se naproti mě dnešní host, paní profesorka doktorka Blanka Říhová, doktorka věd, která je respektovanou imunoložkou, mikrobioložkou. Její výzkumy umožnily vývoj několika protirakovinných léků. Byla nominována na Evropskou vědeckou cenu a tak dále, a tak dále. Dlouhý by byl výčet pochval, které bych o paní profesorce měla říct. Paní profesorko, pěkně vítám. A vy kromě toho, že jste také vědkyně, tak jste matka a babička. A já jsem vás chtěla pozvat už někdy na sklonku léta a zrovna se to setkalo s tím, že vaše dcera rodila a vy jste jí slíbila, že budete na tom začátku s ní a s novou vnučkou. Tak dobrý den ještě jednou.
Dobrý den a já moc děkuji za pozvání a možnost si s vámi popovídat. Je to skutečně tak, moje mladší dcera čekala, už tehdy jsme věděli, že čekáme další vnučku, Karolínku, a já jsem byla přesvědčená, že ten první týden, 10 dní po porodu se ta pomoc maminky docela hodí, tak jsem tam s nadšením s ní ten týden byla, tudíž jsem neměla čas na žádné profesionální povinnosti.
Paní profesorko, jsem moc ráda, že jste si udělala čas teď aspoň. Jak je to, když se narodí takový ten malý človíček, tak je ohrožený nejrůznějšími vlivy prostředí. A bála jste se o tu malou Karolínku a ochraňovala jste ji, držela jste ji stranou veškerých těch nástrah, o kterých vy nejlíp víte?
Paní Redková, to je velmi složitá otázka. Když jsem já měla své děti, tak jsem dokonce kojila do 6 týdnů s rouškou. A nikoho jsem nepustila k postýlce, na postýlce vyšelo několik roušek a nikdo k těm dětem nesměl, včetně mě a mého kojení. Ty názory těch imunologů se za těch 30-40 let přece jenom podstatně změnily. Takže ta miminka pořád velmi, velmi ochraňujeme, ale přesto je, bych řekla, rozumným způsobem vystavujeme vnějšímu prostředí tak, aby se ten jejich imunitní systém postupně učil, že kolem v tom prostředí není jenom hodná maminka a hodný tatínek, ale jsou tam také nebezpečné mikroby a je potřeba se proti nim bránit postupně.
Paní profesorka Blanka Říhová. Mikrobioložka a imunoložka paní profesorka Blanka Říhová návštěvou na Českém rozhlase 2. Paní profesorko, my jsme trošku naťukli imunitu takového malého človíčka. Co vlastně ničí imunitu člověka a co jí naopak pomáhá?
To je velmi složitá otázka. Když jste začala s tím malým človíčkem, tak tam se může stát, že ten malý človíček se už narodí s poškozenou imunitou. Bohužel nejsou to případy časté, je to opravdu poměrně vzácné onemocnění, jsou to různé typy takzvaných imunodeficiencí. S tím se ty človíčci rodí, pak se to musí poměrně složitě léčit.
A jak se to pozná? Promiňte, že vám skáču do
řeči. Pozná se to jako opakované infekty. To znamená, že to děťátko skutečně, řekla bych až tak od těch 3 měsíců výš, protože do těch 3 měsíců je chráněno protilátkami z těla maminky. A když ta maminka navíc kojí, tak to děťátko dostává taky, kromě protilátek ještě různé obrané, další obrané látky, takže celkem v tom prostředí docela dobře přežívá. Pak už když příroda spoléhá na ten vlastní imunitní systém toho miminka a on se nevyvíjí, jak má, no tak se to projeví v tom, že má opakovaně nějaké jakoby chřipky a nebo dokonce třeba i vážnější infekci, špatně reaguje na vakcinace. Třeba vakcinace, které jsou všeobecně úžasně...
To znamená očkování.
Ano, očkování, které určitě je strašně dobře, že máme. Tak ale u organismu nebo u miminka, který, kde ten imunitní systém není dobrý, tak na to reaguje, bych řekla, nepřiměřenou reakcí. Tomu děťátku může být špatně teploty a to je potřeba upozornit lékaře a pak... Ten pediatr samozřejmě to děťátko vyšetří z krve, zjistí, že tam je nějaký problém.
No. Mm-hmm. Co naopak té imunitě pomáhá?
Já tuto otázku dostávám poměrně často a začínám tím, že se nadechnu a řeknu především dobrá nálada. On ten slogan dobrá nebo dobrá nálada,
veselá mysl, půl zdraví,
je strašně pravdivý. Tak já si sama myslím, nebo sama to dělám tak, že jím hodně ovoce, mám ráda, hodně vitamínů. A když si někdo stěžuje, že mu není tak až dobře, říkám, kup si kilo pomerančů, ať jde do divadla nebo na koncert. A já věřím, že to pomáhá. Vy si můžete dneska v lékárně koupit celou řadu přípravků, který každý hrdě v tom příbalovém letáku tvrdí, jak podporuje imunitu a to je dneska velmi módní, ale já bych v tom byla velmi opatrná.
A co taková mikroflora třeba střevní a co taková ta probiotika, laktobacily a všelijaké nápoje, drinky, co tomu říkáte?
To je něco úplně jiného. Tam je k tomu skutečně vědecký základ, podklady, doklady, to znamená, to, co máme ve svých střevech jako takzvanou mikroflóru, tak tam je úžasná směsice bakterií, které nám ale vesměs za normálního stavu pomáhají. Aby si posluchači udělali představu, tak se říká, že těch bakterií v tom břiše máme půl kila až kilo. To je úplně jedno, jestli řeknu půl kila nebo kilo.
To je
obrovský kvantum. A tato, bych řekla, toto souznění s tou střevní mikroflorou je celoživotní. A když je v pořádku, tak jsme všichni zdraví, je nám dobře. A když to začne trošku jakýmsi problémem, tak je určitě dobře jíst různé jogurty anebo nápoje s živými laktobacily. Ty jsou většinou, na tom obalu je oznámení, že tam je živá bakterie. A to je určitě velmi dobré, to věděl Mečnikov už v předminulém století, když vlastně minulé století je 20. Tak už Mečnikov, německý patolog, jedl jogurty a říkávalo se mezi imunology, že to bylo důvodem, proč on se tehdy dožil nějakých 92 let. To bylo tehdy hodně, dnes už to tak není. Čili jogurty a mléčná strava s živými laktobacily, bakteriemi je určitě strašně dobře.
O imunitě a mikrobiologii povídáme s paní profesorkou Blankou Říhovou. My jsme trošku nastínili to, jak pomoci své imunitě, ale jsou závažnější onemocnění než různé virózy a rýmičky a právě na výzkumu těch opravdu vážných chorob se, paní profesorko, vy podílíte. Už dlouhá léta se zabýváte výzkumem s účinnými látkami, které zabírají při léčbě nádorů. Jaké tam jsou novinky?
Děkuji za tu otázku. Úplně na začátku bych ráda zdůraznila, že ten vývoj probíhá ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd, s týmem, který vede profesor Ulbrich a jsou tam úžasní mladí lidé jako Tomáš Etrich a Amerik Schubr. Já jenom musím zdůraznit, ono se někdy na to pozapomene, protože ten, kdo to testuje, je pro média takový zajímavější, protože tam jsou ty výsledky. Tak a teď, kde jsou novinky? V tom oboru terapie, onkologické terapie, těch novinek spousta. Každý rok přichází na trh a spíš do klinického testování, které zahrnuje většinou tisíce a tisíce lidí i po Evropě. Přicházejí stále nové a nové látky. dokonce se to nazývá biologická léčba, ne úplně přesně. Jsou to ale vždycky látky, které nějakým způsobem se snaží co nejúčinněji zabít tu nádorovou buňku, a to je možné, protože o tom mechanismu je mnohé známo. Ale pořád stojíme před ne úplně vyřešeným problémem, a to jest, jak zabíjet pouze nádorovou buňku a nepoškodit ostatní zdravé tkáně, protože ty látky jsou namířeny proti rychle se dělícím buňkám, ale rychle se dělící buňky nejsou jenom buňky nádoru, to jsou také buňky právě, jsme mluvili, zažívacího traktu, to jsou samozřejmě buňky pohlavní, to jsou především buňky kostní dřeně. Ty denně nahradí kolem 1 000 000, 2 000 000 buňek v našem těle, čím se musí rychle dělit, ty jsou také poškozeny. Takže ten náš vývoj se vede tím směrem, jak dopravit to léčivo, pokud možno jen k těm nádorovým buňkám, a zabít jen ty a nepoškodit nic ostatního. To sice vypadá úžasně triviálně, ale a myšlenku vyslovil Paul Ehrlich v roce 1906 a do dneška to považuje za cíl své práce, to považují stovky laboratoří po celém světě. Co je ale z mého hlediska ještě mnohem důležitější, je, že v posledních letech jak vědecká veřejnost, tak onkologové vzali za svoji otázku nebo názor, že imunitní systém pacienta spolupůsobí, spolupracuje a podporuje léčbu. To je něco, co se sice na první poslech také zdá jako triviální, ale respektovaní imunologové před pár lety, 2, 3, 4 roky, mi ještě říkali, no přece nevěříš na to, že ta imunita může chránit. Ne, že tam je, to tam je, ale že může chránit. Dnes to víme a i ta léčba...
A víme to, jistě to víme.
A víme to, ano, víme to, ano, víme to. Snažíme se, aby i ta léčiva pokud možno podporovala tu imunitu, zvyšovala její účinnost, a já osobně si dovolím říct do rozhlasu to, že skutečný přelom nebo úplná nová věc se v onkologii stane v tom momentě, jakmile zkrotíme ten imunitní systém, pochopíme, jak ho donutit ke spolupráci.
Paní profesorko, a co psychická stránka věci?
O tom je jedno, nebo snadné mluvit, těžké to udělat. Ta psychická stránka věci, mluvili jsme o tom před chvilkou, je 100% úspěch nebo 100% problém. Každý onkolog vám řekne, dokonce dětští onkologové vám řeknou, že někdo, kdo přijde s dobrou náladou, s vůlí tu zlou životní situaci překlenout, tak tu šanci využije 100%. Někdo, kdo to ze začátku vzdává a rodina mu v tom nepomůže, tak ty šance má podstatně menší.
A je to tak? Ta psychika prostě funguje?
Psychika je 100% a veselá mysl půl zdraví. To bych i posluchačům přála do toho nového roku 2012, aby si opravdu udrželi a takové ty zprávy, které nejsou vždycky optimistické, všichni je konzumujeme, tak si řekli, ano, to je, je to dočasné a docela určitě nás čekají lepší časy.
A nepřipouštět si ty starosti. Jenom to, co se člověka bezprostředně dotýká.
Paní redaktorko, já bych řekla přiměřeně. To znamená nepřehlížet případné nebezpečí nebo nějakou hrozbu ohledně vašich financí, které někam, tak to asi máte na to dávat pozor, ale nepřeháněla bych to a snažila bych se vždycky v tom problému najít to jádro dobré, anebo já si dokonce říkám, já jsem teď měla nějaký koupelnový problém mezi svátky a říkám si, no toto dopadlo výborně, protože si dovedu představit, o moc hůř by to bývalo mohlo dopadnout.
Jasně, vždycky každá mince má rub a líc a musí to člověk vidět z té lepší stránky. Paní profesorko Říhová, na jejakáje@rozhlas.cz pro vás přišel z jižních Čech konkrétní dotaz. Paní profesorko, jaký máte názor na nejedení masa ani ryb? Jenom živočišné máslo, jogurt a tvaroh, ano. A když tak papá kojící maminka a následně tak bude papat i děťátko. Moc děkuji za odpověď.
Ptáte se mě na úplně osobní názor.
Osobní názor.
Tak já si myslím, že přiměřené množství masa, tuku, cukru je... Tak byl člověk vytvořen a tak se předpokládá, že se bude stravovat. Já respektuju vegetariánství, respektuju názory jiných lidí na výživu, ale já osobně si myslím, že je dobře, když ta strava je vyvážená a je v ní opravdu všechno. Kdyby příroda, když nechci říct pán Bůh, chtěl, abychom byli jenom bíložravci, tak nás tak udělal. Ale on nás udělal všežravci a myslím si, že v tom mase jsou některé typy bílkovin, které jsou obtížně nahraditelné z rostlinných zdrojů. Osobní názor.
Ještě jeden dotaz teď přišel od Lídy. Chtěla bych se zeptat na účinnost potravinových doplňků s laktobacily. V žaludku máme kyselinu, která ničí převážné množství bakterií, které se dostanou do trávicího traktu. Jsou potravinové doplňky účinné? Jaké množství laktobacilů by měl mít přípravek, který by si i přes tuto překážku měl zachovat svou účinnost?
Na to množství těch laktobacilů vám úplně neodpovím, ale víme docela určitě, že část těch laktobacilů v tom žaludku přežívá, byť tam to pH je kyselé, dostává se, osazuje to střevo, čili je to možné opravdu jenom doporučit, já sama to dělám.
Vy nejste lékařka, vy jste doktorka přírodních věd, mikrobiolog, imunolog. Cítila jste někdy třeba v té medicíně deficit a doháněla jste to nějakým samostudiem?
Určitě ano, víte, já jsem se původně rozhodovala, jestli medicínu nebo přírodní vědy, protože jsem chtěla být mikrobiolog. A kolegové z medicíny mi doporučili, abych to vzala přes tu přírodovědu tam, že se o té mikrobiologii dozvím ve smyslu výzkumu víc. Jinak, protože manžel byl lékař, nebo můj druhý manžel byl lékař, tak já jsem vždycky tu lékařskou literaturu četla docela ráda a myslím si, že se na laika v podstatě docela slušně orientuju, co se týče imunologie některých nádorů a problémů imunity kolem toho.
Který vynález nebo objev, paní profesorko, za tu dobu, co děláte ten obor, považujete za přelomový a za naprosto unikátní?
V imunologii byla udělena celá řada Nobelových cen za tu dobu, co já se v té imunologii pohybuji. Namátkou přelomový byl určitě někdy v 69. roce Edelmanův objev, jak vypadá protilátka. Potom, že imunita Benacerraf je geneticky regulována. Niels Jerné o určité regulaci těch imunitních procesů. Letos dostali Nobelovu cenu tři badatelé, kteří objevili na površích buněk takové, my tomu říkáme receptory, to jsou takové
přijímací
struktury, které právě rozliší v okolí nebezpečné bakterie a podobně. Čili otázka, co je přelomové, je vždycky obtížná, na to pravděpodobně přijdete až o století později, že to skutečně bylo přelomové. Ale těch zásadních objevů v imunologii za posledních 40 let bylo obrovské množství. Celou tu dobu se mluví o zlatém věku imunologie. Vždycky se říká, teď je zlatý věk imunologie.
A je pořád.
A on je pořád.
A ještě bude, protože spoustu toho určitě nebylo objeveno.
A je to mimořádně zajímavý obor, protože ten imunitní systém spolupracuje s nervovým systémem. Velmi úzce tam jsou biochemické produkty, které si navzájem vyměňují ty systémy a s endokrinologickým systémem, což jsou hormony, všichni vědí. A tyhle tři systémy, imunitní, nervový a hormonální, velmi, velmi úzce spolupracují a naprosto se ovlivňují. A my zdaleka nevíme o té imunitě všechno. A hlavně nevíme všechno o té hlavě. To myslím, že je před náma a před vědou vůbec.
Život je pes, ale krásný, řekla bych a doufám, že se mnou souhlasí paní profesorka Blanka Říhová. Paní profesorko, přišlo spousta mailů, všichni vás pozdravují a pozorně poslouchají vaše povídání. Paní profesorko, pokud jsem to správně se dočetla, tak vy jste chtěla být virolog také. Je to tak? Zaobírat se viry. My na bakterie máme antibiotika, ale na ty viry to až tak neumíme zatím.
Já jsem skutečně končila přírodovědskou fakultu, katedru mikrobiologie s představou, že budu virolog, a také moje diplomová práce se virologii věnovala. Pak ale došlo k tomu, že můj druhý manžel nás zkoušel z imunologie a
přišel... To ještě nebyl druhý manžel.
To nebyl, to jsem byla prvně vdaná. To jsem byla ještě prvně vdaná tedy. A on nás zkoušel z imunologie a přišel za vedoucím katedry tehdy, že na akademii je otevřená pozice, konkurzní pozice, a abych tam přišla. A já jsem taková povaha spíše rozhodná, a tak jsem panu profesorovi Stárkovi tehdy říkala, no tam já nejdu, já chci dělat virologii a imunologii v životě dělat nebudu, a jaký neumím. A on mi říkal, no ale to tam musíte jít, protože když si tady pan doktor Říha řekl, abyste tam šla a nikdo jiný není a místa nejsou. A dokonce mi naštval tím, že řekl, a víte co, vy jste vdaná, no tak nejhorším zůstanete bez místa.
No, tak... A neměl náhodou pan doktor Říha postranní myšlenky, abych se to zeptala?
To opravdu nevím, ale prostě chtěla bych tam šla. Já jsem na ten konkurs šla s tím, že já tu imunologii přece neumím, tak mě nemůžou vzít. Ono tam bylo 25 uchazečů tehdy a vzali 3 lékaře, tehdy mediky tedy, kteří už tam nějakou dobu chodili na oddělení, a mě. No a tím vlastně určili můj osud, takže jsem se začala o tu imunologii zajímat. Velmi brzo jsem přišla na to, že to je obor nesmírně zajímavý a že mu ten život budu věnovat. A vy jste se ale zeptala na ty viry. To je, řekla bych, jeden z nepřítelů lidstva, nebo jestli to nazvete nepřítelům, je to součástí přírody. Ty viry nás berou jako hostitele, v nás si žijou, v nás se rozmnožují, v nás se uvolňují, všechno naše používají, oni sami jsou tak mrňaví, že by se sami nemohli bez nás rozmnožit. Oni si najdou některou naši buňku, použijou veškerý její materiál, mechanismus, bílkoviny, všechno, vyrobějí si další bratříčky, sestřičky, ta buňka se rozpadne, dostane se do prostředí a tak vlastně vzniká infekce. Docela určitě máme dnes léky proti virům, to znamená léky, které dokáží to, až bych řekla, zběsilé rozmnožování virů v buňce omezit, abychom tady vzpomněli třeba léků pana profesora Holého, které původně byly proti AIDS, vlastně, že oproti tomuto typu viru, ale dnes už je ta škála daleko širší. Ale je pravda, že za těmi viry stále jsme v takovém, bych řekla, závěsu. Nevím, jestli vidíme dokonce ty červený světla toho vlaku. Možná, že si máme co dělat. Ty viry totiž jsou neobyčejně čiperní, co se týče rozmnožování. Oni se rozmnožují obrovsky rychle. A tím, že se rychle... A teď jsem právě, dobře jste mi nahrála na smeč, tím, že oni se rychle rozmnožují, tak ta možnost těch mutací, měnění té genetické výbavy je obrovská. A oni to také využívají, protože základem přírody je to, že ona neustále mění ty organismy, aby se měnili tomu a přizpůsobili životnímu prostředí. Čili domnívat se, že vyhrajeme v brzké době nad virozami, je naprosto naivní. Ty viry, podle mého soudu, budou několik století mít ještě před námi náskok a my akorát můžeme udělat to, že se pokusíme omezit jejich rozmnožování a zmírnit jejich nebezpečné působení občas.
A je vlastně pro člověka něčím přínosné, že prodělá takovou virózu? Posílí mu to imunitu? Co tě nezabije, to tě posílí?
Záleží to velice na tom, co to je za virózu. Jsou známé virózy, které, když proti nim máte vakcínu, tak máte i celoživotní ochranu, ale ve většině případů, víte to i na příkladu chřipkové vakcíny, ta vám vydrží opravdu rok a musíte...
Právě proto, že ty viry jsou tak čiperní.
A to je přesně ono. Ano, právě proto, že ty viry se mění a tu epidemii ten následující rok mohou dělat viry, které jsou trošku jiné a ten váš imunitní systém už není na ně připraven, tak je potřeba prostě ty vakcinace obnovovat. Vakcinace, čili souhrně velmi dobré, málo která z vakcín virových vydrží celý život, to spíš ty bakteriální.
Paní profesorko Říhová, víte, co je neštěstí moderátora? Když nepřijdou žádné ohlasy, ale ještě větší neštěstí, aspoň pro mě, je, když přijde tolik ohlasů, že věru nevím, z které vody lovit. Co taková autoimunitní onemocnění? To je jeden z dotazů, jeden z mailů.
A určitě posluchače trápí. Autoimunitní onemocnění samozřejmě není nic úplně nového, protože o autoimunitních onemocněních vlastně mluvil už jednou zmíněný Paul Ehrlich někdy v roce 1906 a napsal na to krásnou studii. Je to situace, kdy imunitní systém se poplete a místo, aby reagoval pouze proti vnějším cizím antigenům, začne rozpoznávat některé látky, bílkoviny vlastního těla jako cizí a buňky, které je produkují nebo se ty látky někde objevují, proti nim útočí doslova a je to poměrně složité ten imunitní systém instruovat, aby toto nedělal, aby toleroval vlastní tkáň. Těch autoimunit je řada, já bych řekla, mezi ty nejpopulárnější nebo nejznámější patří diabetes typu 1, protože máme diabetes nebo cukrovku typu 1 a typu 2. Typu 2 to je taková, bych řekla, už spíše ve stáří vznikla autoimunita, kterou bych tu nezmiňovala, ale ta jednička je genetická, je to autoimunita, která může postihnout děti možná někdy od půl roku výš. A teď zdůrazňuji, že je to genetická záležitost. Celý v rodinách, kde se něco takového objeví, je určitě na místě, a to určitě maminky dělají, že upozorní pediatra nebo dokonce ještě gynekologa v průběhu těhotenství, že v rodině se něco takového vyskytlo jako diabetes typu 1, zdůrazňuji, a je na místě tu maminku hlídat a pak to děťátko hlídat, protože ta pravděpodobnost vzniku toho onemocnění je poměrně velká. Jsou ale dnes možnosti, jak oddálit ten nástup nebo tu razanci toho onemocnění podstatně snížit. Druhé onemocnění, o kterém se dneska hodně mluví, je takzvaná celiakie. To je to přecitlivělost na lepek, gliadin, je to bílkovina. A věnuje se tomu u nás na ústavě paní profesorka Tlaskalová, Tučková. A leta se nevědělo, byli lidé, kteří opravdu vypadali jako nemocní nebo měli problém s tím zažíváním, ale leta se nevědělo, že je to celiakie. Dneska se toto dá poměrně jednoduše, neříkám vyléčit, ale zabránit tomu. Prostě vynecháte lepek z potravy a jste rázem zdravý člověk. Tak to je relativně jednoduché. No a jinak těch autoimunit je samozřejmě řada. Roztroušená skleróza je dneska něco, co postihuje bohužel mladé lidi, nervový systém, a je to také potřeba brát vážně a snažit se zabránit nebo vylepšit aspoň život. Vylečit autoimunita se podle mých názorů nedá, dá se pouze zmírnit projev.
Tedy milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, kdybychom měli s paní profesorkou Blankou Říhovou zodpovědět všechny vaše dotazy, tak bychom tady byli ještě celé odpoledne a celý večer. Skutečně to jsou desítky dotazů, zajímavých, zvláštních, ale bohužel my máme hodinu a ta hodina se pomalu chýlí ke konci. Paní profesorko, chci se zeptat, měla vy jste to jako žena ve vědě těžší než muži?
Jo, bych řekla, že ne. Pokud se budete ptát na to, jestli jsem to měla jako žena ve vědě těžší, tak to si myslím, že stejný mužský, ženský, umíte, neumíte, v tom není velký rozdíl. Jestli se budete ptát, jestli jsem to jako matka dvou dětí měla složitější, tak vám řeknu, že ano, ale jedním dechem k tomu dodám, že když jsme se rozhodli s mým druhým manželem mít děti, tak já jsem automaticky předpokládala, že na mě těch povinností zůstane ležet víc. Já nejsem toho typu, abych řekla, ty uděláš to a ty uděláš to, tak prostě kolem dětí a kolem jídla, kolem jejich oblečení za totality. Já jsem taková velmi...
Šila jste?
Šila jsem, pletla jsem.
Fakt?
Šila jsem i kabátky. Ušila jsem troje lyžařský kombinézy.
Neuvěřitelné.
Oběma dětem šaty do divadla. Vždyť ono se nedalo za té totality moc toho koupit. Já než bych chodila jako hastroši, tak jsem pletla, všila. Tak to jistě těch povinností jako žena matka se měla víc, ale mě strašně pomáhala moje maminka, která říkala, to je jen taková pomoc. Moje maminka pomáhala mě, já pomáhám tobě, ty budeš pomáhat svým dětem. Manžel jaksi musel pochopení mít, protože on byl ten, který mi do té vědecké práce de facto uvrtal. On byl ten, který si žádal, abych šla dělat konkurs na akademii, takže věděl, že budu dělat vědu, takže on bručet nemohl. Tak tím jsem ten život měla. Jistě té práce bylo hodně a než ty děti odrostly, tak do těch 15, tak jsem to měla propočítaný ten čas a té práce bylo hodně, ale já toho vůbec nelituju a to mateřství s tou vědou, to je úžasná náplň života.
Je určitě, já to z vás cítím. Paní profesorko, máme poslední minutu a jedna otázka mi tady zůstala a neodpustím si ji. Myslíte si, že se objeví lék proti rakovině? A dožijeme toho?
Docela určitě. Oni ty léky už jsou. Rakovina dneska není nevyléčitelnou chorobou. Celá řada rakovin je dnes vyléčitelná, takže docela určitě.
Tak, já jsem chtěla jenom tím, jak jsem se hlásila, tak jsem chtěla říct, že já jsem toho důkazem taky, že člověk přečká i nejrůznější záležitosti. Paní profesorko, chtěla bych moc poděkovat, že jste přišla na dvojku a popřát všechno dobré, protože ta vaše práce je úžasná, úžasně záslužná a potřebná a vzrušující pro vás. To z vás cítím. Mějte se hezky a dobrý nový rok.
Já také děkuji za pozvání a všem posluchačům dobrý rok.
Paní profesorko, děkuji a já jenom dodám, že zítra se na vás ví, jaká je těší Daniela Brůhová. Po 11. hodině bude povídat s vydavatelkou memoárové literatury Slávkou Kopeckou. Marie Redková se loučí a přeje všechno dobré.